Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién.
Vatrogasac, mali vatrogasac, pozdravile su me devojčice čim su me ugledale. Neke me nisu prepoznale u prvi mah jer sam porasla i imala drugačiju frizuru. Igrale su se napolju u dvorištu. Verovatno je bio slobodan sat. Pakita vijanja, crvena, svaka sa svojim polupojedenim sendvičem i raščupane. Obradovala sam se kad sam videla gomilu kaputa i svezaka položenih uza zid, ali sam se rastužila misleći na Hertru. Ma vidi, to je Tali, otkud ti tako kasno? Mislile smo da si umrlo ove školske godine. Dođi ovamo, porasla si. Novi mantil, vidi kakva elegancija, sva sreća što su ti kupili kraći. Ali ne vredi, sad više ne ličiš na vatrogasca. Sam Pelajo kaže da njoj pokloniš onaj od prošle godine. Smejale su se. Alicija Sam Pelajo, suvonjeva plavuša, porumenela je i pridružila se njihovoj grupi. Toliko su ga lamile da su čak i one iz drugih razreda prestale da se igraju da bi me pogledale. Morala sam da im objasnim da sam skoro ceo oktobar provela u krevetu i da sam od groznice porasla. Mercedes i tetka Konča čak ni danas nisu htele da me puste da dođem, iako mi je lekar još pre 3 dana naredio da ustanem. Zapele su da moraju da pozovu taksi ukoliko baš želim da dođem, jer je danas veoma hladno i da do 5 popodne moram da se odmaram. Sva sreća da je taksista bio Enrique Blasco, pa sam ga zamolila da me ostavi na pijačnom trgu i da posle ne dolazi po mene, a on mi obećao da neće ništa reći mojima kod kuće. Tako da sam se pešice popela u spadinu da me niko ne bi video u kolima. Kupila sam veliku dunju koju smo podelile nas nekoliko. Pitale su me za Hertru jer ih je iznenadilo što nije na spisku. Ja sam im rekla da će se uskoro udati. Za koga? Rehina je zviznula i zakolutala očima kad sam im rekla za jednog avijatičara. Raširila je ruke kao da leti i sve su se od srca smejale njenoj gestikulaciji i glupiranju. Baš ima sreće, da li je momak zgodan? Nisu me ostavljale na miru s pitanjima. Posle im je postalo dosadno. Jedne su uzele da rešavaju domaći iz matematike, dok su druge nastavile da se igraju. Ja sam se popela gore s 2-3 svoje drugarice jer je već pomalo postajalo hladno. Poslednjeg sata od 6 do 7 imale smo matematiku, ali profesor nije došao. Skoro sve smo otišle u 6:30, a ja sam sačekala još malo da ne bih tako brzo stigla kući. Prepisala sam raspored časova, a Alicija mi je ostavila beleške da ih prepišem. Ona je nosila najlon čarape. Ja sam još uvek dolazila u dokolenicama i cipelama za kišu od pre 2 sezone, koje sada nosim sa uživanjem, mada će mi uskoro biti tesne. Stalno ih skrivam kao blago, pošto Mercedes hoće da mi ih baci. Alicija je pošla sa mnom kući niz padinu i putem nismo gotovo ništa pričale. Počela je da pada kiša. Kad smo stigle do crkve Svetog Duha, rekla mi je da će ona ući da 4 puta izgovori Oče naš, i pitala da li želim da uđem s njom. Rekla sam da hoću. Crkva je bila gotovo prazna. 2 sveće, one najveće, bile su zapaljene na glavnom oltaru. Nekoliko žena čekale su da se ispovede. Tražila sam sveca oljuštenog nosa koji se veoma simpatično smeje i niko ne zna koji je to svetac, ali nisam se sećala da li je bio 2. ili 3. sleva, premda sam jedva nazirala kipove u nišama. Alicija je veoma tužnim glasom izgovarala Oče naš, a kada smo završile, pokrila je lice rukama i ja sam primetila da su joj se ramena malo tresla, jer je plakala. Načula sam prošle godine da ova devojka ima velike nesuglasice s maćehom. Međutim, pošto skoro da nisam bliska s njom, izgledalo mi je neumesno da je tešim. Sačekala sam malo posmatrajući titranje plamena sveća na oltaru koji je blistao slabim sjajem, kao da je bio prekriven pepelom. Na kraju, pošto se nije pomerala niti skidala ruke s lica, dodirnula sam je po ramenu rekavši joj da ja idem jer moram da požurim. Kad sam se vratila kući, odmah sam otišla u svoju sobu, skinula mantil i izula cipele da ne primete da sam pokisla. Malo su me bolele noge, ali nisam htela da legnem. Sada ćemo opet večerati u 9:30, kao i uvek zimi. Jutro smo, jer je bio dan svih svetih, išli na groblje. Sijalo je sunce i ja bih više volela da sam išla u šetnju, ali stigao je taksi i Enrique. Ja sam sela napred, pored njega. Kad smo sami, on mi se uvek obraća na ti, ali danas mi se obraćao na vi i gospođice. Mora da su ga sestre opomenule, kao i Kandelu, koja mi od ovog leta također persira. Putem prema groblju išlo je mnogo ljudi s buketima cveća. Obasjani suncem i sa cvećem ličili su na grupe hodočasnika. Čim bi se čula sirena nekog vozila, žene bi uhvatile za ruku malu decu. Kada smo prošli fudbalski teren, na putu je bilo mnogo rupa, pa bi se čulo kamenje koje se odbijalo od kola. Tetka Konča nije prestajala da ponavlja: "Ah, Isuse!" A Enrique bi povremeno podizao oči i blago bi se nasmešio u retrovizoru, gledajući Kandelu koja je sedela u kolima. S grobljanske kapije jasno su se videli polje i drvored crnih topola duž reke. Kandela je izvadila cveće i paket s priborom za čišćenje. Ušli smo. Mnoge žene donose kofe i motike i uređuju zemlju oko grobova. Oni su izolovani ogradom od kovanog gvožđa i one tu ulaze kao u kućicu da grabuljaju i čupaju korov. Zatim skidaju kaput, sedaju kraj nadgrobne ploče, gledaju u zemlju i tako započinju svoju beskrajnu posetu. Ako povedu decu, u podne im daju sendvič. Mi smo obišli sve kao i uvek: stric Gonzalo, donja Antonija, Tejedor, deda i na kraju niša u kojoj je mama. Tu je najsvečanije zaustavljanje. Za mamu se čuva 6 najlepših hrizantema, jer samo po 3 staju u svaku vazu. Mercedes je podigla stakleni poklopac, Kandela ga je pridržala i počela da ga čisti nekom belom tečnošću. One su izvukle sve stvari iznutra i obrisale prašinu jelenskom kožom. Meni se uvek čini da je previše ruku i da nije potrebno da im još ja pomažem, pa sam ostala po strani, posmatrajući. Pričale su o tome kako stoji nova maramica od damasta i o fenjeru s leve strane koji se malo iskrivio. Ja sam gledala mamin portret u ovalnom reljefu, pomalo nejasan. Ima podignutu kosu i tamni kostim do grla zakopčan, ali njen izraz je nejasan, pa se ne zna da li joj je na licu osmeh ili bol. Pošto je nisam upoznala, ja sam je u mašti zamislila na svoj način i ona uopšte ne liči na ovu ženu s portreta. Pre nego što je spustila poklopac, tetka je poljubila slova R.I.P. Julia Gilarte, i onda smo počeli da se molimo, a njima su potekle suze. Meni je mama često nedostajala, ali nikada kada bih došla na groblje, zato nisam plakala. Naprotiv, bila sam veoma vesela, sa suncem iza leđa i pticama koje su pevale u krošnjama čempresa. Kada smo izašle, naišle smo na devojku i mladića, oboje su bili u crnini, koji su stajali i krstili se ispred jedne niše, kao da se spremaju da pođu. Sestre su zastale kraj njih. Ja sam ostala pozadi jer ih nisam poznavala, gledajući natpise s te strane, grozne ušećerene anđelčiće, a onda sam odjednom ugledala ime Don Rafaela Domingesa, univerzitetskog profesora poznavanja prirode koji je umro nedavno. Popela sam se na prste da stavim na njegov grob nekoliko cvetova koji su nam ostali, pitajući se gde li će završiti ona divna zbirka kamenja koju sam mu predala prošle godine u vreme ispita. "Šta radiš, Natalija?" začudila se Julia, odvajajući se od ostalih. Kada sam okrenula glavu, primetila sam da me devojka u crnini veoma pažljivo posmatrala. Znači, ti si ta najmlađa koju sam videla u institutu, rekla mi je kad smo svi krenuli ka izlazu. Da. Stala je pored mene i spustila mi ruku na leđa. I ja sam tamo učila. Ako svratiš do nas, mogu da ti dam knjige i beleške koje će ti možda poslužiti. Veliko ti hvala. Nemoj mi se zahvaljivati, nego dođi. Tvoje sestre znaju gde ja živim. Pred kapijom smo se rastali i ona mi je ponovila, hoćeš li doći da me posetiš? Začudila me je njena upornost, jer ne razumem zašto bi moje prijateljstvo uopšte bilo zanimljivo devojci koja je starija od mene. Poljubila me je. Mladić, veoma ozbiljan, pružio mi je ruku. Kasnije u kolima saznala sam da su oni deca Don Rafaela i da se ona zove Elvira. Ima najlepše oči koje sam u životu videla. Danas smo imali treći čas nemački. Posle škole sam sa Lisijom krenula nizbrdo prema zatvoru. Ona živi prilično blizu moje kuće, u jednoj uličici iza katedrale, ali do ove školske godine ja to nisam znala. S prozora moje sobe vidi se krov njene kuće. Alicija malo priča i volim da se družim s njom više nego sa ostalim devojkama koje se uvek svemu smeju, čak i najvećim glupostima. Popodne je bilo predivno. Išle smo polako jer je bilo tek 6. Zastale smo na pijačnom trgu da čujemo komedijanta s Gujom. Nije nam se odlazilo odatle. Na kraju smo pošle i ja sam izvadila svoj sendvič. Upitala sam Alisiju da li i ona primećuje da je profesor nemačkog pomalo tužan, ali ona mi je rekla da nema taj utisak, da joj deluje veoma simpatično. Kakve to veze ima što je simpatičan? U stvari nije da deluje tužno, nego pre kao da je odlutao negde. Deluje posebno, naprosto poželiš da pronikneš u njegove misli. Objašnjavala sam joj to prilično glasno i s oduševljenjem da bih videla hoće li razumeti, kad se odjednom on pojavio pored nas glavom i bradom. Ne znam ni kad se pojavio, ali znam da sam na trenutak prestala da pričam. Pogledala u Alisiju i šokirala se zbog njenog izraza lica. Tad sam i njega ugledala pored nas. Pozdravio nas je rečima dobar dan i upitao hoćemo li da prošetamo zajedno. Ali to nije bio pozdrav reda radi, nego je krenuo s nama, našim korakom. Sva sreća da je išao pored Alisije, pa me je ona, uhvativši me ispod ruke, skoro potpuno zaklanjala. Tako da sam mogla da čujem šta govori, a da ne moram da gledam u njega. On je sigurno čuo šta smo pričale, jer je išao iza nas. Nisam se usuđivala ni da podignem glavu. Rekao je da mu se sviđaju časovi, kao što je bio današnji čas, malo učenica, ali da ga čudi slaba zainteresovanost devojaka uopšte, a još više što se one koje ne dolaze na časove izgovaraju da su bolesne, iako nas je on još prvog dana obavestio da će svima dati prelaznu ocenu i neće beležiti izostanke. Očigledno je uvek tako radio gde god je držao predavanja, ma i u inostranstvu, nikoga ne obavezuje da uči. Kaže da samo treba da nauči neko ko želi, i zato ne daje odlične ocene niti bilo kakve, da onaj ko uči to ne bi radio zbog ocene, nego zato što je zainteresovan da nauči. Ja sam se strašno stidela. Divila sam se smirenosti s kojom je Alisija slušala i uzvraćala mu ponekom rečju, pri čemu bi svaki put podigla glavu ka njemu. Naprimjer, rekla mu je da lekarsko opravdanje koje sam mu ja pokazala pre neki dan nije bilo lažno, da sam ja zaista bila bolesna celog meseca oktobra. On se na to nasmejao, kazao kakva dobra drugarica i provirio ispred nje da bi me pogledao. Meni je bilo najgore što nisam znala šta da radim s polupojedenim sendvičem. Ako nastavim da ga jedem, nema šanse da ću uspeti da kažem jednu jedinu reč punih usta. A da ga nosim u ruci, bilo mi je glupo, te sam jedino razmišljala kako da ga se oslobodim, zbog čega sam stalno gledala da li će se pojaviti neki jadnik da mu ga dam. Na kraju sam otvorila tašnu i stavila ga unutra, ali pošto ga nisam umotala, zamastila mi se cela nova sveska za književnost. Tako smo stigli do Alisine raskrsnice i tada se desilo nešto strašno. Naime, profesor je išao baš mojim putem dalje. Kad sam to shvatila, nas dvoje smo već produžili dalje sami. Prešao je s moje druge strane i ja sam sada išla unutrašnjom stranom pločnika. Počela sam da brojim koliko mi je ulaza ostalo do moje kuće i osjećala sam se smešno, mada nisam ni reč progovorila. Na trenutak sam zastala ispred izloga knjižare, ugledala sam naše likove u ogledalu koje se nalazilo unutra. On je stajao malo iza mene i bio je mnogo više od mene. Istog časa počeo je da mi priča o nekim nemačkim časopisima koji su se tu nalazili. Najnormalnije je izgovorio naziv, kao da i ja sigurno znam za taj časopis, i odlučio da kupi nekoliko brojeva kako bismo ih čitali na času. Ušao je u knjižaru i ja s njim. Nisam ni mogla da uradim ništa drugo jer me je propustio da uđem prva. Dok smo čekali da nas usluže, izgledalo mi je normalno što smo zajedno, pa sam bila manje napeta, naročito zato što je on ponovo počeo da priča. Rekao je da je nemački veoma egzaktan jezik nauke, neophodan za neke studije. Po izlasku iz knjižare postavio mi je prvo direktno pitanje: šta planiram da studiram kad maturiram? Rekla sam mu da ne znam, da čak ne znam ni da li ću studirati. Molim? Sad smo u sedmom razredu, a vi još uvek to ne znate. Objasnila sam mu da sve zavisi od mog oca, kome se baš i ne sviđa. Šta mu se baš i ne sviđa? Studiranje uopšteno, ne znam, da se bude ceo dan van kuće, pošto sam ja najmlađa. Pa šta ako ste vi najmlađi, kakve to ima veze? Druge sestre nisu studirale. Pa jer verovatno nisu želele. Ili možda jesu? Ne znam. Nastavio je da me ispituje, to u vezi s tatom. Nije shvatao, mada je istina da ni ja to nisam shvatala, ali on još manje, naravno, jer ne poznaje tatu i nije čuo naše razgovore i kritike na račun studiranja i sve to. Rekla sam mu da bih voljela da studiram prirodne nauke, sve što se odnosi na biljke i životinje i prirodu. Mislim da postoji fakultet za to, mada nisam sigurna jer sam samo s Hertru o tome jednom pričala. Bio je veoma začuđen što dopuštam sebi sumnju, pa čak i mogućnost da odustanem od fakulteta kad već želim da studiram. Rekao je da je to besmisleno. Jeste li pokušali da ubedite oca? Da li ste bili uporni? Ne, još uvek ne previše. Nezgodno je što bih morala da odem u Madrid ako pođem na fakultet. Pa šta? Ne biste voleli? Naravno da bih volela, ali u čemu je problem s vašim ocem? Kakve ima primedbe da čujem, jer vas ne razumem? Pritiskao me postavljajući mi pitanje za pitanjem i ja sam osjećala bes što ne znam jasno da mu odgovorim. Samo bih nešto promucala ili izgovarala nedovršene rečenice, za razliku od njegovih jasnih argumenata i činjenica da je bio u pravu. Pokušala sam da mu objasnim da ja nemam naročito pravo glasa u kući jer sam mala pa mi se smeju, kao i to da se moj otac mnogo promenio, da obično ništa ne sluša niti ga zanimaju nečije potrebe, da sam ranije kada sam bila mlađa mogla da tražim bilo šta i to bih uvek dobijala od njega. Ali me šokiralo što sam te stvari pokušavala da objasnim jednom neznancu. Naravno da mi nije izgledao kao neznanac. Pažljivo me posmatrao i dopunjavao poneku moju rečenicu, ohrabrujući me da nastavim. Zaustavili smo se ispred moje kuće i ja sam pogledala ispod oka da vidim ima li nekog na erkeru. Nije bilo nikog. Ja ovde živim, kazala sam mu. Nasmešio se. Dobro, ali to s vašim ocem mi još uvek nije sasvim jasno. Da li biste želeli da sada popijete kafu sa mnom? Ne, rekla sam mu, mnogo vam hvala, kasno je. Kasno je, to sam mu rekla. Koji sam ja idiot? Na kraju ulice videli su se rumeni oblaci. Bilo je to najradosnije doba dana s najlepšom svetlošću i suncem koje još uvek nije zašlo, kao da je proleće. Rekla sam da je kasno. Prvo što mi je palo na pamet, zbog stida što me poziva, zbog uzbuđenja koje me obuzelo, pa sam samo htela da pobegnem i da ga više ne vidim. Ali čim sam se našla na stepenicama, Na prvom odmorištu do koga sam se popela, preskačući po dva stepenika, smirila sam se i osjetila sam da sam se gušila u mraku, da nisam u stanju da se popnem do kuće i da se zatvorim u nju. Nisam više mogla da se popnem ni za jedan stepenik. Tada sam shvatila koliko je predivno bilo to što me je pozvao i poželela sam da odem s njim. Razmišljala sam o svemu što mi je rekao, o razgovoru napola završenom. Ako bih brzo sišla, još uvek bih ga zatekla. Zatekla bih ga sigurno. Stajala sam gotovo da nisam ni disala i ništa se nije čulo na celom stepeništu. Nisam mogla da se odlučim. Onda sam čula jedna vrata i glasove koji su silazili i u skokovima sam izjurila na ulicu ne razmišljajući više. Pogledala sam uokolo stojeći na pločniku. Tetka Konća se vraćala s molitve s nekom gospođom. Devojčice, kuda si pošla tako zadihana? Zakopčaj dobro taj kaput pre nego što kreneš. Ali nije hladno. Kuda ćeš? Kod jedne devojke da uzmem njene beleške. Jedne devojke? Koje devojke? Ne poznaješ je, ona živi ovde u blizini. A što je nisi tražila na času? Nije bila. Pozovi je telefonom. Nema telefon. Toliko su ti neophodne? Da. Bila sam spremna da odgovaram na sva pitanja istim tonom, da dajem odgovor za odgovorom, ne odustajući od svoje namere da odem. Profesor se više nije video u prostoru koji sam pogledom obuhvatala. Šta gledaš? Ništa, zbogom, tetka. Konačno sam otišla. Da bih zavarala trag, ušla sam u Golubarsku uličicu. Sačekala sam malo i onda provirila. Tetke više nije bilo, ali ni njega, nigde. Pogledala sam uokolo slobodnije. Daj Bože da ga nađem. Možda je ušao da kupi svesku, pomislila sam. Stid me je skroz prošao. Kuda li je mogao otići? U neki kafe na trgu. Otišla sam do trga, napravila sam nekoliko krugova. Bilo je puno vojnika. Ispred svakog kafea bi na trenutak zastala i pogledala kroz staklo. Čak nisam osjećala ni strah da bi mogao da me vidi tata ili neki njegov prijatelj. Nisam mogla da izdržim od želje da ga vidim. Možda je negde veoma blizu mene. Tražila sam ga po veličini. Ni visok, ni nizak, ali pre bi se reklo visok. Ne nosi naočare na ulici, na času ih nosi i deluje starije, možda negde šeta. Sigurno nema prijatelje jer je nov, šta bi radio sam ovako lepog popodneva. Sem toga videlo se da želi da prošeta. Išla sam potpuno utonula u svoje misli i snažno sam se sudarila s nekim vojnicima, oni su i šale napravili krug oko mene i ja nisam umela da izađem. Mnogo su se smejali. Ala si izgubljena, devojčice.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gaite. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.